Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aan kololeessa 28 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi komaandoon biyya isaanii hoogganaa Islaamik Isteet Abubakar Al-Baghdaadii ajjeessuu isaanii faarsanii jiru. Matoota duraarra qabnu keessa tokko.
Wallaggaa dhihaa keessatti namoonni ajjeefamaniiru oduu keessatti oduu booda gabaasa qabna. Aangawoonni sadarkaa olaanaa marii haala yeroo egeree Oromiyaaf biyyattii irratti qiyyaafate magaalaa Finfinnee keessatti kaleessa gaggeessaniiru kunis gabaasa qaba. Qophii ispoortii yeroo isaa eeggataa jira. Paartiin Koongirasa Federaalawaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baase kan ilaaleenis gaaffiif deebii gaggeeffame qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Weerara komaandoo Yuunaayitid Isteetsi 7 dabreerra hoogganaa Islaamik Isteet Abubakar Al-Baghdaadii irratti geggeessaniif hoogganicha ajjeesuu isaanii akka injifannootti kan faarsan pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'allee Al-Baghdaadii xiqqeessuudhaan dubbatanii jiru. Nama dhukkubsataaf sammuunsaa fayyaa hin qabnedha. Amma du'eera jedhan. Amma du'eera akka gootaatti utuu hin taane akka lunnaatti du'e waggaa tokko dura duutu irra ture jechuudhaanis dubbatanii jiru. Waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa sanbata dabre kana ibsa baaseen walitti bu'iinsa gaddisiisaa gidduu kana uumameen miidhaa lammiiwwan keenyaaf qabeenyaa isaanii irra ga'eef gadda cimaatu nutti dhagaama jechuudhaan ibsa baaseen dubbatee jira. Qormaanni nu mudate lammiiwwan Itiyoophiyaa yoo waliif hin tumsinee fi tokko taanee hin dubbanne karaa keenya agam rakkisaa akka inni ta'eef sodaachisaa akka inni ta'e agarsiisa kun jechuudhaan ibsa sun baasee jira. Manneen amantii gubachuu isaanii, manneen daldalaa fi manneen dhuunfaa barbadaa'uu isaanii, kanneen manneen isaaniirraa buqqa'an manneen namootaatti dhiyeessuu isaanii fi kanneen karaa dabran dhaban immoo magaalaa keessatti guramanii taa'uu isaanii. Gochaan kun immoo gochaa suukanneessaa lammiiwwan keenya irratti raawwatame kan arguun haa ta'u aafuuti dhaga'uun iyyuu namaaf hin danda'amne jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka uummanni adda adda hin qoodamne kan hubachiise ibsi kun akka balaan kana caalu hin dhufneef mootummaaf uummanni wal cinaa dhaabbatee yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf warra miidhaman gargaaruu akka itti fufu dubbatee jira. Dhaabbatoonni mirga namoomaaf falman bulchiisi mootummaa pireezidaantii Taanzaaniyaa mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu hacuucaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa irra baasaniin kana dubbatanii Galmoo Daawwittuu gabaase.
Human Rights Watch fi dhaabbanni Amnesty International Taanzaaniyaan keessatti bara 2015 qabiinsi mirga namoomaa hammaacha akka dhufe dubbatan. Gabaasa waan mirga qabiinsa Taanzaaniyaa ilaalchisee har'a Nairobii Keeniyaa keessatti ifa ba'eeni mootummaan pireezidaant John Magufuli erga taayitaatti dhufe seera cunqursaa hedduun akka hojiirra oole. Kunis mirga yaada ofii ibsachuu irratti balaa akka fidamanii jiru. Oriyam Nyeko qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch dhaabbanni isaanii Taanzaaniyaa ilaalchisuun qorannaa qorate gabaasa haga namaa mootummaa hin dubbannetti nagaan hin jiraadha mata duree jedhuun maxxansuu himanii gabaasi dhaabbati isaanii Taanzaaniyaa irratti baase ka Amnestii faana baay'ee akka walfakkaatu dubbatan. Mootummaan John Magufuliis seera mirga yaada ofii ibsachuu danqu labsee rakkoo lammiilee biyyattii irratti fidaa jira jedhan. Akkas jedhu. Tokko seera waan akka saayibarii wal qabatuuti. Kanaanis bulchiinsi Magufuli warra mootummaa qeequ ittiin sodaachisuu fi himachuuf dhimmatti ba'aa jira. Lammeen ammoo labsii waa'ee istaatiksii biyyattiiti. Seerri kun daataa biyyattii ilaallatu kamuu fayyadamuuf mootummaa biraa iyyee margachuu ka gaafatudha. Inni kaan seera sabquunnamtii fi poostaa kan jedhamu kan eenyu jirra ooledha. Seera kanaan warri interneetii marsariitii irratti waa barreessu iyyemaaf doolaara 900 kaffaluu qaba. Qorannaa keenyaaf jennee warri nuti haasofsiifne qarshii kana kaffaluu kan dandeenye nuuf himan. Kunis mirga yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaan irratti miidhaa geessaa jira jechuudha jechuun dubbatan. Mr. Nyeekoon dabalanii Seerri saba imaalee biyyattii to'achuuf bara 2006tti ba'eessi rakkoo ta'uu himanii ergasii gaazexaawwan ja'a biyyattii keessatti cufamaniiruu jedhan. Gama Amnesty International irraa qorataan qabiinsa mirga namummaa dhaabbatichaa Roonaald Boole, bulchiinsi John Magufuli karaa maraan dhiibbaa mirga namummaa jiraattota biyyattiirraan geessaa jira jedhani. Mirga gaazexeessitootaaf kafalmu CPJ'nis haalli qabiinsa mirga gaazexeessitootaa biyyattii akka isa yaachise waltajjuma kana gubbaatti himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit, Nairobi.
Itoophiyaatti embaasii Yuunaayitid Isteetsi hokkara Itoophiyaa keessatti ka'een miidhaa dhaqqabetti baay'ee gadduusaa ibsaadheen gadda baaseen beeksisee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa michootaaf waayiloota keenyaaf jechuudhaan ibsaa sanbata dabre baaseen guyyoota xiqqoo dabran keessatti wanneen uumaman waanan ordofnee jirra. Namoonni tokko tokko aantiiwwan isaanii irratti hokkara deemsisuu filachuun isaanii nu gaddisiisee jira jechuudhaan embaasichi ibsa isaa keessatti ibsee jira. Itti dabaluudhaanis kan Itoophiyaan hedduun nutti himaa turan Itoophiyaa haaraa walabaa fi nagaa qabdu akkasumas immoo misoomte kanneen hokkaraaf yaaddessuu filataniin in ijaaramtu jechuudhaanis dubbatee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kada geeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mariin haala yeroo hegeree Oromoof biyyattii irratti qiyyaafatee magaalaa Finfinnee keessatti dilbata kaleessaa gaggeeffameera. Marii kanarratti namoonni hirmaatan akka jedhanitti kan hirmaattonni marii irraa dhaga'uuf deemanii fi kan mootummaan irratti mari'achuuf waame adda adda jedhu. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa irratti argamaniiru Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Korri tokkummaa fi mala egeree Oromoo fi biyyattii irratti xiyyeeffate kaleessa magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa Finfinneetti jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa fi bakka bu'oota kutaalee hawaasa garaagaraa waliin mari'ataniiru. Marii kanarratti tokkummaan Oromoo sababa maaliin iyyuu gaaffi keessa galuu hin qabu dhimmeejuu akka ta'es eerameera. Hirmaattonni marii kanarratti qooda fudhatanis yaada garaagaraa kaasuudhaan waltajjiirraa deebiin kennameef jira. Namoota marii kanarratti hirmaatan keessaa maanguddoon tokko akka kaasanitti Oromoon karaa dheeraa deemuu barbaada. Kanaaf dhungufachiisnaa jedhaniiru.
Laga ceehu hin diira baay'ee nutti jira. Walit deebaan nama tokko ta'a nu ijaara.
Sheekamaal kalees namoota marii kana keessatti qooda fudhatan keessaa isaan tokkodha. Hawaasa shaashamannee bakka bu'anii waltajjii kanarratti hirmaatan kan uummanni dhaga'uudhaaf gara waltajjichaa dhufee fi kan mootummaan itti hime waliin argu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Hawaasni waan uumamee rakkoon kun irratti gale keessattuu waan hayyuu keenna xiinxalaa siyaasaa irratti uumame kana ijoolleen teennaa hiriyaan abbaa gadaa warra biyya bulchan kun waan nu deebisanii ka jedhuun dhufe hawaasni dhufe jechaadha. Deebii nu deebisuu hedanii rakkoon kun akkanaatti jedhanii nu ibsuu hedan ka jedhu miira akkasii of keessaa qaba hawaasni yoo waamamu jechaadha. Isaan marii waan galee kanarratti mari'annaa beekumanni maal jettan jedhaniituma waan deebiin isaan irraa eeggannu dhiisanii gaafii nu gaafatan. Maaf akkas nuun uummata keessa gaafatame maal jettan nuun jettanii waan jettan isin irraa eeyna. Rakkoon galee rakkoo kana eenyutu galchee nu kana nutti himtaniif isin eeyna isin akkami kana nu gaafattanii waliin jedhanii gabaabinumatti kana qulqulleessinee isin deebisnaa jedhanii.
Oromoon bakka har'a jiru ga'uudhaaf bu'aa bayii fi wareegama hedduu kaffalee as ga'ee kan jedhan Obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a immoo waan harkaa qabnu kunuunfachuun fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu qabnaa jedhan.
Dukkana san keessa akkamitti akka ba'aa dhufne walumaan agarra. Karaa kana cimsannee karaa kana jajjabeessinee sabaaf sablammi ofitti qabnee walqixxummaa amantaa mirkaneessinee ga'aama tokko malee fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtu hojjechuu danda'u irra jiraata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiraniif fala dhahaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisus itti fufa jechuun dubbataniiru Obbo Shimallis. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa as ga'uudhaaf raajiin hojjetame hin jiru. Garuu tokkummaa fi walfaana hiriiruu Oromoo qofaadha jedhan.
Kaleessa sasiin kan nu gahe yaadaan qalbiidhaan humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre filaamidhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu keeffanitti isa fudhanne hojjennee tasgeenye isarraa bu'aa arganne har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaa odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhaga'anii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasarratti murna muraasarratti gatamu otoo hin ta'in dhimma hunda keenyaati jedhetan yaada dhimma beekaa keenyaa hayyoota keenyaa hooggantoota keenyaa jaarsa biyyaa keenyaa dargaggeessa keenyaaf jedhetan yaada.
Oromoon fuulduratti akka tarkaanfatuuf tokkummaan isaa cimuu qaba. Wantoonni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchan jiraachuu hin qabanii kan jedhan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. Waldaan kun Oromoo furmaata miti kan jedhan Dr. Abiy yaadaan waliin mari'achuun barbaachisaadha. Sirni federaalizimii maqaan ture Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuufis hojjechaa jirra jedhan.
Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirni federaalaa Itoophiyaa keessatti hin turre uummanni Oromoon beekama. Sukkaara makiinaa tokko dhaabe jedhee amboo irratti dargaggoota mootummaan ajjeesu kun sirna federaalaatiin mootummaa keenya jirachuu hin dandeenyu gaafa lammaa Magarsaa Adaamaatti biyyi qo'atamee jedhamutti. Indandeessaa filachuu hin turre sobadha. Isa dhugaatiin of qabsa'aa jirra. Sirna federaalaa waan duubatti deebisu hojjechaa hin jiru. Kun soba.
Rakkoo tibbanaa waliin walqabatee Oromoon wal cabsuun fafa jechuun bakka rakkoon jira jedhametti mootummaa irraas ta'e qaama biraa jaarsoliin haa dubbisanii jedhan Dr. Abiy.
Karaa lixaa giddu galeessa bakka rakkoon jirutti deemaati warra mufates dubbisaati mootummaas dubbisaati mootummaan jecha keessaa baanaan.
Mariin kaleessa Finfinneetti eegalame nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti jiraatuu fi rakkoo jiru mariin furuuf godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti ni geggeeffamaa jedhameera. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa biraatti dabarra. Qaamni hidhatee bosona keessa sosso'u qondaaltota mootummaa aanaa laaloo Assaabii lamaaf namoota nagaa tasgabbeessuuf bobba'an lama ajjeese jechuun bulchaan godina Wallaggaa Lixaa dubbataniiru. Ajajaa muraasaa naannoo sanatti socho'u gocha kana raawwanne jedheera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda koollii Carphaa jedhamutti waan humnootni nageenyaa mootummaa raawwatan jedhu namni naannoo sana akka ture dubbatu akkasitti ibsa.
Kan isaan godhan ijoolleen hin ciisu aanama Qondaalaa irraa gad dhufanii bakka ijoolleen kun boqqolloo keessa ciisan godoo keessa beektii naanna'an sana booda ijoollee kan isaan bakkee irraa qabanii jiran godoo akkasii keessa bulu ijoolleen qeerroon kun jedhanii kan itti manjiru.
Maali inni sababa ijoollee kanatti naanna'uun isaan barbaachiseef?
Sababiin isaa deeggartoota bilisummaa Oromooti jechuudhaan isaan kan tarkaanfii kanarratti fudhatan mucaa xiqqaadhaan tokko ammayyoo makkamtee umuriin isaa nama waggaa 13 wayii caalu miti mucaan tokko bishaan nama afur kan turanii bakkuma isaan jiranitti naanna'anii marukutuu jammaran. Sababni biraa waan qulleen jiru yoo waraana adda bilisummaa Oromoo keessa socho'an karaa dabarsu kan jedhuudhaan waan tokko wanti biraa sababni tokko illee hin jiru.
Dhuguma ijoolleen kun immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa ni dabarsu bakka sanatti.
Bulchaan aanichaa obbo Balleexa Mogas komii dhiyaate irratti deebii kennan qabu.
Wanta nuti bahinu hin jiru warri kasbabbee ganda keessatti dhoomu halkan halkan dhufanii uummata illee madeeku barsiisaa daagin jedhamullee hin gadhama namoota irraa baasamee uummatuma keessatti ajjeesaniiru. Maqasii isaanii wal dhukaasuu mara inni fakkaate kanaaf qolan kan nuugama isaaniif hin jiru qolan qabna.
Jaliil Margaa fi Aliyyaa san namoota jedhaman achuma ganduma amma jedhame. Eenyu kan raawwate reetarii? Isaan garuu kan jechaa jiran lakkii raayyaa ittisa biyyaadhaan kan ajjeesee jedhu.
Qindeessaa mana barumsaa gandichaa kan ta'an obbo Daagamiin eenyu ajjeese jechuun ajajaa muraasaa waraana hidhatee naannichatti socho'u bittinneessaa sirriiqaa gaafadheen ture akkas jedhan.
Gaafa kana gogaamu mootummaa kanaati kan naannoo sana keessa oole uummanni illee ragaa ba'uun danda'a. Kan ajjiirte isaanuma kan boruntii isaa argeeti isaanuma lafuma qabanitti lafuma maal jedhanitti isaanuma argeeti malee nuti waan kana kubatamnu hin qabnu. Bo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni hidhatee jiru barsiisaa yookiin waan akkasii osoo hin taane kaama hidhatee nutti socho'aa jiru rukutuun malee akkamitti uummata nagaa dhufuun.
Yaaliin maatii obbo Daagim keessaa dhimma kan irratti dubbisuudhaaf taasisanaaf hin milkoofne bifuma walfakkaatuun aanaa laaloo Assaabittis torban darbe gaafa roobii obboleessi isaanii dura ajjeefamu namni dubbatan akkas jedhu.
Obboleessa barnoota tafarii kana guyyaa gaafa 11 facaasaadha. Guyyaan isaa koleenji koree bittinneessa aanaa laaloo Assaabiidha. Taatisa sadii walakkaa keessa ganama waajjira tuunni dhaqu karaa dhaabbatanii nama lama ta'anii haasofsiisanii ol deebisanii waajjira tuunni gadi naannoo taatisa sadii walakkaa keessa immoo koree maatiin tuunni ol gadi ta'a ol deebisanii fudhatanii ba'an lama kaasaanii mammaattiin ol gadi ba'ee bittinneessa aanaa keessaati.
Maalii fuudhanii ba'an eessatti immoo geessan?
Anneessi qorannaan gara waajjira poolisiitti geessan kana booda haati manaa saalattee miidhaatti gadi dhigeennaan nattee gaafattee jennaan warri isaa gaafattee jennaan inni tokko hin argine illee inni tokko immoo hidhaa jira. Gargara kana fuudhanii achuma tolfanii yeroo sana batta sanatti warri mana hidhaadhaa kutaa tokkotti qachanii qabatu manni iyyuu yoo sana batta sana labbeessanidha.
Maaliin bartanisina?
Maal godhanii halkan sana ambulaansiitti fe'anii geggeessanii booddee fuudhanii mana waajjira poolisiitti geessanii buufata fayyaa naannoo isaanii keessatti gatan. Duwwaasaa.
Callistanii madhiistan moo maal gootanii ergasii?
Bulchaan godina wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Odeeffannoo guutuun qabu to'annaa jala oolee kan jiru namni tokko boqochuu isaa odeeffannoo arganneerra. Namni kun maalirraa kan ka'e maqaa isaatiin hin beeku kan dhageenye akka gabaasaatti kan qabanne guyyaa 4 fuula dura kan dhageenye namni tokko mana yaalaa ka'ee boqochuu isaa dhageenyerra isa kana komaandi poostii keenya godinaa gabaasni akka nu qaqqabee gochi kun qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatu eenyu akka ta'e gabaasa nuuf dhiyaatu qaama dhimmi ilaaluutti qaama kana qulqulleessu qaama nageenyaatti dabarsineerra jechuudha. Poolisii kana geessise warra akka amma jedhamu qaama nageenya Oromiyaatu kana geessise kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabnu gara fuulduraatti qulqulleessine ibsa kanatti kennu ta'uusaa garuu ammoo maal ibsuun barbaade.
Qaamni hidhate socho'utti gaafatamtoota waajjiraa fi hojii nageenyaatiif bahan namoota 4-7 darbe bakka Wanjoo jedhamutti ajjeese jechuunis komatu bulchaan godinichaa.
Naannoo 7 sanbata darbeeti hoggansa paartii keenyaa kan ta'e tokkoo fi hoggansa kaabinee kan ta'e tokko akkasumas humni nageenyaa isaanii wajjiniin paatrool godhanii wajjiniin deeman gara baadiyyaa ganda Wanjoo jedhamtuu fi akka magaalaatti kan ilaallu tokkodha. Walgahii hawaasaa mareedhuma dhimma nageenyaa irratti gaggeeffamu dhimma misooma irratti gaggeeffamutu ture. Sagantaa kanaaf utuu deemaa jiranii karaa irratti rakkoon kun mudate lubbuun caasaa siyaasaas caasaa nageenyaa irraas namni miidhamee jira.
Nama meeqa olii gala?
Caasaa siyaasaa irraa nama lama caasaa nageenyaa irraa akkuma kana nama lama.
Eenyu kana jechaa kana raawwate?
Naannoon kun naannoo xinnoo rakkoo nageenyaatiin wal qabatee komaandi poostiinis labsamee nageenya kana iddootti deebisuuf hojii hojjetamaa jirudha. Kanaan dura caasaanii araara geggeeffameen sochii abbootiin amantaa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hawaasni akka waliigalaatti geggeessaa tureen qaamni hedduun achi keessaati jalee araarame yeroo ammaa hojii isaatti deebi'ee jira. Kan kana biraa citee bosonatti kan hafe jira. Ammas iddoo tokko tokkotti guyyaa sanattis kan mul'ate qaamuma akkasittiin hidhatee socho'u humna nama 5-6 hin caalle karaa qabatee nama nagaa hojii isaanii deemaa jiru irratti iddoo qabatanii dhugaasa bananii lubbuun jaallawwan kana darbuu danda'eera. Qaamuma kana wal qabatee hafee bosona keessa socho'aa jiru ta'uusa. Isaanis immoo deeganii tarkaanfii kana ofii isaaniiti fudhachuu isaaniis leenjii isaanii adda addaa irratti kan maxxansan ta'uusaa ilaalla irrachuudha.
Tarii kana wajjin wal qabatee namni to'annoo seeraa jala oolee jira.
Egaa naannoo sanatti ordoffiif to'annaan godhamaa jira. Qulqullaa'aa jira eriyaa kanarratti ammaa fi abaluudha kan kana dhugaasii ajjeese kan jiru yeruma sana miliqanii badaniiru duukaa bu'amee hordofamaa jira jechuudha.
Nageenya naannoo sanaa haala kamiin deebisuun danda'ama? Haala kamiin nagaan bu'uu danda'ame?
Kun gaaffii bu'uuraati. Kanaaf amma saanaan nagaanii bu'uurarraa haala itti fufiinsa qabuun lafarra bu'uu kan danda'u mareedha. Mareedhaanii walii galuudhaanii tokkummaadhaan rakkoo sana eeguudha. Kanaaf akka mootummaatti ammas ijjinnoon qabatamee jiru. Qaamni akkasittiin hidhatees utuu hin hidhatinis kan ajjiisaa jiru achiis kan ajjeefamaa jiru asiis kan ajjeesaa jiru qaamuma tokkoodhaa Oromoodha. Kanaaf inni kun walii galteedhaan araaraan walitti dhufuudhaan wal hubachuudhaan waan hiikamuu qabu malee kanaaf isa kana mootummaanis harka isaa bal'isee nama akkasittiin kan attamanee deebi'uu danda'u hundumaa simataa jira.
Dhimma kanarratti yaaliin obbo Kumsaa Dirribaa ajajaa humnoota hidhatanii sochoonii waraana bilisummaa Oromoo dubbisuudhaaf godhe hin milkoofne gaaffii fi deebii kanaan duraatiin garuu akkas jedhanii turan obbo Kumsaan.
Falaa jiru gadi dhiistuu jechuudha. Namoota akkasii to'annee sareeni. Namoota akkasii to'annee immoo gorsinee barsiifnee hawaasatti deebisnee hawaasa keessa jiru. Warri gariin immoo kaayyoo isaaniiti kaayyoo mootummaa isaaniiti gorsa kana ayyeedhanii fudhatanii nu biraa deemanii deebi'anii harkasheefa hojjetaa jiran mootummaaf ni jiru. Namoota akkasitti ajjeesne garuu hin qabne. Deebbiin isaa jechaatiin hin xumurre nuti. Barnootaan xumurre. Maaliif jennaan warri kunis namichi tokkichi dogoggoluun suni namicha irratti tarkaanfii fudhachuun fira qabaa, maatii qabaa, ganda keessa jiraatu qabaa, hiriyoota qabaa kan hunda waliin diinummaasitti godha waan ta'eef namoota akkasii irratti tarkaanfii akkasiin tarkaanfii barsiisanii deebisuutti fudhannaa jechuudha.
Qaamni sadaffaa walabate bakka jirutti mootummaa wajjin mari'achuuf fedhii akka qaban ibsuun isaanii ni yaadatama. Qondaaltotni godinaalee fi naannoo ammoo meeshaa isaanii hiikkatanii karaa nagaatiin yoo seenan simachuuf qophaa'uudha jechuudhaan ibsaa turanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii ispoortii har'aaf gara soraatti deebina.
Ijoolleen Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa warra itti qajeelan qaqaarisanii Eeshiyaan gurraan galte. Senegaal tapha kaleetiin Yuunaayitid Isteetsi 4-1 qilee buufte. Naayijeeriyaan Hangaariin dandamne goolii 4 itti faate. Jolle Africa Brazil Italia ani tin wancha kubba mila dunya jolle gan kudani torba gadi U17 takan wal tolchujer ta Africa ati dubanna America na modor gommi World Series wancha baseball ya dunya jechu Washington DC titjirani Houston Astros Nats America Nats Washington jechu torba afto kon mote la fitjart ansora lake Yala Mandura Jalkabani Goli did damage Alat Gali Jolle B did Dami Afurit Stadiumi Twaliat and Stadiumi Brazil Twaliat La Folchocho Sujer. Tabhan Kesa African B Yafurhe Sakab Senegal, Nigeria, Angola, Cameroon, Africa Bola Fulabuani Tabachufijan. Tabhaletin Senegal, United States, Afurif to Kondu Kesit, Senegal Baranuk of Wancha, U17 Kanerat Dorgumt. United States Golik Aradikika Sadeso Ragal Fatega Mol of Titigal Tetin, the Kika Dutgalchen. Senegal Bukonan Duba Tadutabidu Machu, second Dilip Piftu. Mutabatan is Suleiman Faye, goalie to Kes Busefi to Kov to Kat. Senegal do Kanum Tolchitate in America, US Moatu, the Kikator Batamilam after Batamijaiso Ratti, Ulmat Ancitating goalie to Gurt. Senegal do Kanum Buftate in United States Muratu, the Kikas at Datamis at Dateso Rallet, Tabatanisi, Papser, goalie Afritigalch. Nigeria lent up Guyad in Gaddat in Hungary, goalie Afritigurte in Jarasit. Angari len tabingalle goli to kongalat Nigerian duru marroshan wancha U17 kan mot Nigerian ni goli sadi deqiqa jake sat galfat takara deqiqa torbeso torbata misagaleso sadde tami to keso fi sadde tami shaneso Angola dabar Angola le New Zealand wo makana fakata toljit New Zealand len tabingalle goli to kongalat Angola goli qara deqiqa jaiso ke sagalfatte deqiqum sadin duba New Zealand len to kagalfatte bokonnan duba tammo jolle ni Angola walumir rafute tin goli heddu tgaljite akkasin gargari galan Japan le Netherlands sadif duwan ragalchit goli lama nam tokko galchef bokonnan duraf bokonnan dubat namisunini yamato matasukiti goli sadesso ammo juan nashkuati goli brumeje warannaten Brazil Canada rjeetetin goli afurit galchit ardamoyni walin tabatayo jettani Argentina fi Spain Solomon Island fi Italian Tajikistan fi Cameroon Paraguay fi Mexico kam khani namo khani go astros jeda khana mo go nats jeda namo gare ofi makaya amata warra wancha baseball dunya america af waltu fetti washington nats if houston astros titi washington kc washington dc ke satta kan walin tabachu jir namkum heddu bayda awat million heddu television indawat washington dc gan saddeta mijati induba dorgomme kana tan qopesit taparratti abba taba afur muatet tabata doka wancha fudata jechu woluma galatti taba torba tabatani jechu akamanta jiru khanati washington lam qabdi astrona mo sadi muat bori fiftan li abba tabatu ke salalla verizon center taba kan cufa bori fiftan li walin tabatani abba muat yohan nas je chagala yohan mo astros je chagal omtate fuyu akana fakati baseball intunini nam sagal sagalet gubbadi qayyo ku kumitti qabachana magu tu darbate kan mo dullan dayo fira fages tabisi kakkan fakkata yokan nats yetani yokan ammo astron jetan ansora lagayet sport naraton
agge fatota kenya saganta kibtata bori fudanne deyanu dagge fachun dagatina partin kongresa federaloa oromo hala yero ratti torban darbe ibsa base jira ibsa kanakan ilalen ittana durata akatan obomulatu gamachu hasofsi senjira
ibsino ibavne jekum samma kayeni lubunna ma bayeni bade walitti tokosu walaje sudani solution in one argamunjiru katifi tasgabani motumani kamahun dumani tasgabbe se garaful durati ademu akadando fiada kenya kenini
wa entas gabbe su qoda motumadu wata ajetani yaddu
lakin hundum tunaga da fojechu tisagu bayra motumadu tu wojeta bichatun tayini mundum tu kesa yotte kora furakunni akatau nugala
erira sana boda halijiru gosan yokin amantin walittibu ujira isa kanatta mitilala jarmayan kesan
walittibu kuni wan barbachitu sinti amanti dani komo dan kae isa walittibu ani budda goni balale fanna warri kana godu mundum tu hoji namno jesun tayin hoji setanati enne ilalani faidan argam wan injira nefi kun akka namni walitti budi ga kadangala lubun akabadu qabeyni akka barbadaw kana gochuni hojina mamti kana tif gudda goni balalfan
motumani se roje dum humni kana ratti bobbe humni kana kakase humni akka godu jedam humni sun be kamada
ega isa ka kan nurakki si kan be kun sa gubbajiru motumma da kan biya bushu karmo undumani kana to wacu dandawun sa gubbajira iddo undumati mukau adawai ni aka malasati tokofshanin sabana to atature kanati be ka jenna kanisa jale ba unjuru wani nimbe ni hingoda majenne waya nunkam
dabati odu Reuters commissioner police oromia maqada udan akagaba setti namni jaatami torba duaniru jeda san ala dabati kesa wambe kukaba
lakini nuzakuma kana media ra kana arganne damale kesa demne data funanu dafi baye insodana ergitas gabbaye bodde data sa amagare setti infunanda na yenna nus gar ibrahim kam
la fara jarmayan kesa netti chocho utti ummata ra maltu sin nakaba
ummatarati namota warra balanku nirage kara daddatin kan sanu yimsani amadaani mana yala galani addaddati kan nu idagenyu baye suke nesera kan namagaddisisu baye kan namadibuda undum tisa kan ni nu gabafamu
jarmeota romo ke sa tokko kafa ota unsa imbe kama maltu furmata ta ajettaniyad
kafa onu womasati jalkabe hammat wanti jiru undum tu yerosi anaka na kesa wali galte dan ila filame dan wal brata ani dubbi kumale tokko tokko ratru kwasu dan ajje sudan hidu dan motumma sote hidu dani sabaratti humna chala kabachu dani nagafi dunin dandamu amma dandametti worra dubbi kun ilal wajinin tani hasani garagarumma wali tikesu tu barbachi sajennu ikara kenya undumtu walgarar fachu toyin tayin walbiratani akkat dubbini kam gochun in barbachi sajenna kana kan nagafidu dandaw
gama birani moda baton oromo jirtan ofike sanu wali galu dabun ummata oromo ratti danqawanta isinittin fakkatu
e kana abjenneti gaddisa tokko umne turre gaddisa ku ergidi umame gana jela tokko injela ma o inga injira gagarase chita binkenya isaratto jenne woritul nena gana akanni bu jenne yada jirra kanafisimmo qami biya bu shukoda gudda ke sakaba jenne ilalla akap gaddisu ku woritul fena gana akabu warri jarmiani siyasa oromoda ormiya ke sattargaman kun woritul fani nagam bu ena gada no jechun ndanda ma jenne yananwi kana moga koda gudda kan kabu qama biya bu shuda amma si sarru gubba ke nyirra aka walittiru ne hojjennu fi inta jenne yada jirra
gaddisni kuni motumma jin walargera ko umma me ratti dubbachu daf saganta qaba
ega kuma wali galter masana gubbatti yada retuwe walargani wantana ratti dubbanne garacha chit abijira walittiru fenyi inta jenne yanna
sabai mana kayima mutti sambata darbe mumichi ministere Ethiopia ministeri nittisafi tana presidentino romia bakka butota hawasa godinale romia dadda radufan dubbisaniru innisu namam gargar
baye gargar jenne yanno wanta kasikuni gartokke wajini namma wali galtu wajini naso bichamiti kokan dubbi ku isa wali ngalle wajini teseti dubbi ku kana tidande sumale yo oromia ke sajar soli wal tisasabani wal yunasaola na tamitti dubbini kamudanda kama worra siyasa dubbinsa ilalus ke satko koda furatani misensi sani udondu batakatas gabbesu sani itigafatu ma kafuratani fisani wajini nisani hasawunin barbachi sajenne ilalani worru wali galan misensu tasani wa ni wajini dibi ya kanada hini na dubbi oromia ke saini na nijerani karmo bicharan dubbi hi kujenne inila lundum tu kesati kodo ufrate da nagangar to ko bit narga karahun man nagarati ya dubar bachi saje na karake
obomulatu gamachu debina latan du galato ma
anise galato min sinjera
Radio Sagale America gal gal ke sa sala ma folakka hanga sa sadit meter bandi ku sagale o kan kilo arzi ku made ku rashani dibba jab ja tamarat akasumas meter bandi digdemi shan yo kan kilo arzi ku makuda tokof dibba jaaf ku danif ku makuda tokof dibba torbaf diddamarat witata hanga jimatat qopya fan oromon dabars asirat rawat qopi boruti walittide bina nagatti bula amma saganta fan amarat ittifuf